Ja, til de af jer, som ikke kender mig, så hedder jeg Lasse, og er så uheldig at være søn af Ege, og barn af Annie. Så jeg er opvokset her i missionshuset, og det føles helt mærkeligt at stå her. Det er underligt. Men også en fornøjelse. Lige lidt mere om mig selv. Jeg er gift med Amalie, og vi har et barn sammen, Karen, som godt kan give lidt støj. Det håber jeg, mine forældre de tager sig af. Og vi bor i Holbæk. Min kone er læge på Holbæk Sygehus. Jeg har læst teologi, brugt 7 år på det, 7,5, og afsluttet i fredags. Så nu er jeg arbejdsløs og går og leder efter en stilling et eller andet sted. Og så er jeg meget, meget glad for, at Market, hun vil bede for mig, fordi at min barbermaskine er gået i stykker, så jeg har lidt skægstube, jeg er snottet, og mit højre øje løber hele tiden i vand. Så jeg er ekstremt udfordret, vil jeg sige lige nu. Og det må I altså bære over med. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Ja. Perfekt. Ja, det er jeg glad for. Jeg snakkede med Asger, og Asger han sagde til mig, at jeg havde frit emne. Og det er næsten det værste, man kan få, for så ved man aldrig, hvad man skal tale om. Så jeg tog kirkeårets tekst og tænkte, ved du hvad, det bliver den, som vi kommer til at få i dag. Så hvis jeg har en bibel med, så må I meget gerne slå op på Lukas 15, vers 1-10. Og Lukas evangeliet, kapitel 15, vers 1-10. Der står sådan her: alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæer, når de skriftkloge, gav ondt af sig og sagde: den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse: hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre. Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem: glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den? Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger: glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig. Vi skal bede sammen. Far, vil du hellige os i din sandhed? Dit ord er sandhed. Amen. Hvad gør dig virkelig glad? Hvad skaber en virkelig og en inderlig glæde inden i dig? Jeg ved godt, hvad det er for mit eget vedkommende. Det er, når jeg hører mit barn grine, så kan jeg mærke en inderlig glæde inde i mig selv. Det er, når jeg kigger min kone i øjnene, og jeg kan se, at hun virkelig elsker mig. Det er også, når jeg sidder juleaften sammen med min familie, og vi spiser den her julemiddag sammen, og jeg kan mærke en taknemmelighed og en velsignelse over at have en familie. Det skaber en virkelig og en inderlig glæde inden i mig. Og teksten, som jeg har valgt til i dag, den handler ret præcist om glæde. Hele temaet for Lukas 15. kapitel, det er glæde. I vores tekst i vers 7, så står der: jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Og i vers 10 fortsætter det: sådan siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig. Og hvis vi vælger at brede det sådan lidt mere ud og kigger på hele kapitlet, nu har vi kun fået de første 10 vers, men hvis man kigger videre, så slutter kapitlet med lignelsen om den fortabte søn, hvor faren han slutter med at sige, at min søn var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Og så holder de fest. Fordi faren glæder sig over, at hans søn er kommet hjem igen. Så hele kapitlet, Lukas 15. kapitel, det handler om glæde i himlen. Det handler om Guds glæde. Og det handler om Guds glæde over den fortabte, som er kommet hjem. Når vi som mennesker, vi går og reflekterer over, hvem Gud er, det sker en gang imellem, at vi tænker over det, så ender vi ofte med at putte ham i to kategorier. Den første kategori, det er udsagn, som egentlig kun kan siges om Gud. Det er overnaturlige ord, som vi i en eller anden grad selv har svært ved at relatere til, fordi vi ikke kender dem fra menneskelivet. Det er ord, som kun kan siges om Gud, det er blandt andet, når vi siger, at Gud han er almægtig. Der er ikke nogen af os, der helt forstår, hvad almægtig det vil sige. Vi har også mange andre ord. Allesteds nærværende. Det tror jeg heller ikke, vi forstår. Alvidende, hellig, evig. Vi har den her kategori af ord, som vi sætter på Gud, som vi ikke forstår. Og så har vi en anden kategori af ord, som vi kan forstå, og som er muligt at overføre til vores menneskelige liv. For eksempel så siger vi, at Gud han er retfærdig. Det kan vi godt forholde os til, at noget kan være retfærdigt. Han er god. Han er kærlig. Og han er vis. Som mennesker så forstår vi måske en lille brøkdel af, når vi sætter ordet på Gud, så er det måske kun en del af det, som vi egentlig forstår. Men vi kan relatere til de her ord. Vi ser det hos vores medmennesker. Vi kan for eksempel godt se kærlighed. Jeg håber, at I har nogle mennesker, der viser jer kærlighed. Det er i hvert fald en måde, hvorpå at man kan se en del af Guds væsen. Og i den her sidste kategori, der har vi et ord, som vi ekstremt sjældent sætter på Gud. Et ord, som vi godt forstår, men som vi ikke sætter på ham. Og som alligevel egentlig er en del af hans væsen. Nemlig glæde. Guds glæde. Jeg tror i en eller anden grad, at vi er blevet så vant til at snakke om Gud som den her hårde dommer. Vi er vant til at beskrive ham som hellig. Vi er vant til at beskrive ham som den her meget ophøjet i trosbekendelsen, der siger vi for eksempel, at vi tror på Gud Fader, den almægtige. Men vi snakker ikke så meget om, at Gud han er glæde. Vi er også vant til at snakke om Jesus. Men ofte, når vi sætter ord på Jesus, så sætter vi ord på som medfølende og lidende. Vi sætter meget, meget sjældent prædikatet, altså glæde på Jesus. Og det er egentlig også ret interessant, at der ingen steder i Bibelen står, at Jesus han griner. Det findes ikke. Men til gengæld, så står der faktisk i Lukas 10, 21, så står der, at Jesus jubler i ånden. Men Lukas kapitel 15, det er det vildeste glædekapitel, vi har i Bibelen. Her der bliver Gud beskrevet som en Gud, der faktisk glæder sig. Og hvor jeg tror, at vores gudsbillede det kommer til at fejle, hvis ikke at vi også formår at snakke om en Gud, der glæder sig. Selv Paulus han bekræfter det faktisk, at Guds rige det er glæde. Han siger i Romerne 14, 17, for Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed, fred og glæde i Helligånden. Glæde er en del af Guds rige, som er givet ved hjælp af Helligånden til dem, som er inde i det. Gud er glæde. Det er han nødt til at være. Romerne 15, 13 siger, håbets Gud fylder jer med al glæde og fred. Gud han kan ikke give noget, som han ikke selv har. Gud er kilden til glæde. Og den glæde, som Gud han har, den finder han i, at synderen omvender sig. Og Gud deler den glæde med alle de hellige engle. Han deler den med alle de forløste, de herliggjorte. Gud, han finder sin glæde i genopretningen af det syndige menneske. Nu sidder du nok og tænker, hvorfor er det så vigtigt, at du fokuserer på glæde? Hvad har det egentlig at gøre med den her tekst? Det har det, fordi at det står i den stærkeste kontrast til de ledere, som er foran Jesus lige nu. De religiøse ledere, som var i Israel, de fandt absolut ingen glæde i de fortabtes frelse. I begyndelsen af kapitel 15, der læser vi om, at toldere og syndere, de holder sig nær til Jesus. Det er helt sikkert, at de synes, hans undervisning den har været spændende. Jeg tror også selv, at jeg ville have været en del af den forsamling, hvis jeg havde hørt, at der var en, der hed Jesus, og som gik og lavede mirakler omkring mig. Så tror jeg nu også lige, at jeg skulle ud og se, hvad det var, der egentlig skete. Men farisæerne og de skriftkloge, de gør ondt af sig. De kunne ikke holde ud, at Jesus han omgik toldere og syndere. Særligt ikke med toldere. Farisæerne, de var den overbevisning, at Gud han havde lovet israelitterne landet. Og Israel var på det her tidspunkt under romersk herredømme. Og det betød, at romerne havde indsat nogle toldere, som opkrævede skat for romerne. Og hvis man som farisæer var overbevist om, at den stat, man boede i, den ikke tilhørte fremmedmagten, så kunne man på ingen måde lide de mennesker, som opkrævede skat for fremmedmagten. Så var der synderne. Jeg tænker, det giver sig selv. Farisæerne, de ville ikke have noget at gøre med dem, fordi synd, det var urenhed. Farisæerne, de var langt ude. De var så langt ude, så at de ikke kunne være sammen med nogen, som ikke overholdt loven fuldkommen. De var endda så selvretfærdige, og de var så selvfede, at hvis de kom ind på en restaurant, og der i den ene ende af restauranten blev spist ost, og der i den anden ende af restauranten blev spist kød, så ville de forlade stedet. Fordi Moseloven skriver, at man ikke må koge et kid i dets mors mælk. De elskede at overfortolke. De elskede at finde bibelvers, som bekræftede dem i deres egen selvretfærdighed og deres egen selvfedme. For eksempel så kunne de finde på at bruge Isaias 52:11, hvor der står rør ikke ved noget urent, fuldkommen taget ud af dets kontekst. De kunne også finde på at bruge Salme 1, vers 1, hvor der står lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeligs råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spotter. Så farisæerne og de skriftkloge, de anklager Jesus, de siger til forsamlingen, den her mand, han tager imod syndere, og han spiser sammen med dem. Hvilken anklage de kommer med? For ingenting. De anklager ham med deres egne regler. De anklager ham for at tage imod mennesker og for at have et hjerte over for andre mennesker. Så Jesus han gør det, han altid gør, når han møder farisæerne. Han sætter dem på plads. Og det gør han med de her tre lignelser, som er beskrevet i Lukas 15. Det er tre lignelser, der er så tætte på hverdagslivet, at enhver israelitter, som må have hørt det her, de må have forstået, hvad det var, Jesus han ville sige. Der er ikke noget overnaturligt. Der er ikke noget mærkeligt i de her historier. Det er blot tre helt almindelige hverdagshistorier. Tre historier, som har det primære formål, at de skal vise, hvad det er for et hjerte, farisæerne og de skriftkloge, de har. Den første lignelse, den begynder med, at Jesus siger, hvis en af jer har 100 får. Jeg ved ikke, hvor meget I kender til israelitisk kultur, men hyrder, det var ikke et særligt eftertragtet erhverv. Faktisk, hvis man kigger på sådan en social rangstige over jobs, så var det absolut det laveste, man kunne komme ned og blive. Der var ikke nogen, der gad at være hyrder. Og Jesus, han får farisæerne til at forestille sig, at de er hyrder. Hvis man er så selvretfærdig og så selvfed, så må det have været den største provokation i hele verden, at Jesus han har sagt, prøv at forestille jer, at I er en hyrde. De ville aldrig nogensinde kunne tænke sådan en tanke. Faktisk så er der ret stor sandsynlighed for, at farisæerne de ville have set det her som en synd, de havde begået. Det er, at man blot forestillede sig, at man var en hyrde. Og Jesus han fortsætter så den her lignelse, og så siger han, og hvis han mister et af dem, lad han så ikke de 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre. Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Hvis I ligesom mig tænker lidt over den her tekst, så kan man godt komme på den tanke, at 100 får, det er faktisk pænt mange. Særligt, hvis der kun er én hyrde. Men det er faktisk ikke utænkeligt, at man har haft 100 får i en flok. Det fungerede på den måde, at man i en lille landsby ofte havde per husstand nogle får. Får var en vigtig ressource. Får gav uld, og det gav den hvert år. Man skulle ikke slagte fåret for at få det her uld. Så derfor så var det en vigtig ressource til at skabe tøj. Så hver husstand havde en vis andel får. Og for at man ikke også skulle ansætte en hyrde per husstand, så havde man ofte i landsbyen en enkelt person, som var hyrden, og som så gik ud og passede de her får. Og derfor kunne der sagtens være 100 får. Og hyrdens vigtigste opgave i forbindelse med det her, det var, at han skulle beskytte fårene. Der er mange, der taler om, at hyrden også skulle lede fårene hen til noget mad. Men får, de skal nok finde noget at spise på en eller anden måde. Hans absolut vigtigste opgave, det var, at han skulle passe på dem. Og det er særligt, fordi får er et af de få dyr i verden, der ikke ejer en forsvarsmekanisme. Får kan ikke gøre noget, hvis der kommer et rovdyr. Den eneste forsvarsmekanisme, et får har, det er, at det kan lægge sig ned og dø. Det er, hvad det kan. Derfor så var det vigtigt, at hyrden han passede på dem. Hyrden han havde det her ansvar for alle fårene. Det vidste farisæerne også godt. Det vidste de. De skriftkloge vidste det. Det står beskrevet i loven, 2. Mosebog 22, 11-13. Der står der, at hvis det, altså det her dyr, som bliver passet, hvis det bliver stjålet fra ham, så skal han yde ejeren erstatning. Men hvis det bliver sønderrevet, skal han fremlægge det sønderrevne dyr som bevis, og han skal ikke yde erstatning. Hvis man altså skulle fremlægge det sønderrevne dyr som bevis på, at det var blevet taget af et rovdyr, så skulle man jo flytte ud af gabet på rovdyret. Så der var to muligheder for hyrden, når et dyr det blev væk. Enten så fandt han det i munden på et rovdyr, og så kæmpede han sig til det. Eller også så var han så heldig, så fåret måske kunne sidde fast i en klipperevne, eller det havde forvildet sig ind i en hule. I vores lignelse, der er vi så heldige, at hyrden han finder sit får, og han kan bringe det hjem igen. Og der er stor glæde, for hyrden har fundet det får, som han har mistet. Og farisæerne, de har forstået alt indtil nu. Det her det er blot en helt almindelig historie fra det almindelige hverdagsliv. Men så siger Jesus til dem, jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Det her, det må endnu engang have været så utroligt provokerende for dem. Her er de gået og overholdt loven så godt, de overhovedet kunne. De har gjort alt for at forstå skriften, og så henvender Jesus sig til dem og siger, at når Gud han glæder sig, så gør han det over den synder, som vender om, og ikke over de selvretfærdige. Jesus han fortsætter så den her provokation imod farisæerne. Han siger til dem, eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem. Hvis Jesus han først har fået farisæerne til at tænke på sig selv som hyrder, ved at fortælle den første lignelse, og hyrder det var et lavt job, så kan I jo overveje, hvad det er, at han får farisæerne til at tænke sig selv som i anden lignelse. Han får dem til at tænke som sig selv som kvinder. Og en ting var, at man var hyrde, det var et lavt socialt job. Men statusmæssigt var det absolut det laveste, at man kunne være en kvinde. Det var det i hvert fald for farisæerne. Det er ret interessant, hvordan vi selv, når vi skal snakke om Gud, så er vi vant til at snakke om ham i maskulinum. Altså vi snakker om ham som en mand. Men der er faktisk steder i Bibelen, hvor Gud han også bliver beskrevet som en kvinde. Eller i hvert fald i feminine termer. Salme 23. Jeg tror, I alle sammen kender salme 23 og har hørt den flere gange. Der står, du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Man skal ikke kende meget til mellemøstlig antik kultur for at vide, at der er ikke nogen mand, der dækker et bord. Det er tydeligt en reference til Jesus, nej, til Gud, undskyld, som en mor. Jesus han siger også i Lukas 13:34, hvor ofte har jeg ikke vil samle Jerusalems børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Det er endnu et billede på Gud som en mor. Så Jesus har ikke noget problem med at beskrive Gud som en kvinde. For det er faktisk egentlig det, han er i gang med lige her. Og han fortæller så videre, hvordan den her kvinde, hun taber en drakme af de 10, som hun har, og hun går i gang med at lede hele huset igennem for at finde den. En drakme, det var en sølvmønt, der vejede ca. 4,3 gram. Det svarede til en dagsløn, og det var en rimelig sum penge. Romerne kaldte det også en denar. Selvom det kun var en dagsløn, så kunne man faktisk godt leve ret længe af den her sum penge. Og så er der noget særligt i, at hun har penge, fordi det er ikke normalt, at kvinder har penge liggende. Det israelitiske samfund, det var et handelssamfund. Det var et bundesamfund. Det gav sig selv, at havde man brug for noget, så tog man noget, man selv havde som en ressource, og så byttede man sig til det andet. Så hvis jeg havde brug for et stykke tøj, jamen så kunne det være, at jeg tog en høne og gik ned på markedet, og så byttede jeg min høne til et stykke tøj. På den måde så var penge faktisk en ret vild ressource. Man havde ikke så mange af dem. Det var ofte, når man gik i templet, at man benyttede sig af penge. Og penge havde derfor en ret stor værdi. Så det giver god mening, at kvinden hun leder efter sin mønt, at hun fejrer hele huset. Hun sætter det meste af sit liv på pause for at finde den her mønt. Og endnu en gang, der prøver Jesus at vise for farisæerne og de skriftkloge, at Guds glæde er over det, som er tabt eller fortabt og er blevet fundet igen. Gud han har ikke noget problem med at se sig selv som en kvinde. Farisæerne har et problem med det. Men Jesus som Gud, han ser ikke et problem. Tværtimod, Gud er den kvinde, som leder i enhver sprække for at finde den fortabte synder og bringe personen hjem. Til sidst så kommer historien om den fortabte søn. Jeg tror, I kender den. Endnu en gang udstiller Jesus farisæerne og de skriftkloge. Og får præsenteret dem som den sure bror, der ikke ønsker at komme hjem til festen. Jesus han stikker kniven direkte ind i hjertet på dem, og så siger han, hvis du er så optaget af, er det etisk rigtigt at finde et mistet får? For det vidste de, at det var. Er det etisk korrekt at finde og lede efter en mønt? Er det etisk korrekt at finde en mistet søn? Hvorfor er du så ligeglad med fortabte sjæle? Hvor langt væk er I egentlig fra Guds hjerte? Hvad er det, som Gud glæder sig over? Det er det, som Jesus han spørger dem om. Farisæerne og de skriftkloge var ikke interesserede i, at flere mennesker skulle komme til Jesus. Og særligt ikke dem, som ikke selv var farisæer og skriftkloge. Et får ud af 100. En drakme ud af 10. En søn ud af 2. Fåret det er dumt, og det er hjælpeløst. Mønten er følelsesløs og livløs. Sønnen er oprørsk og ond, og de illustrerer alle sammen tilstanden for den fortabte. Og Gud er altid den søgende, og han finder den, som han søger. Og himlen fejrer det altid. Himlen fejrer en synder, som omvender sig. I vers 7 står der en synder, der omvender sig. I vers 10 står der en synder, der omvender sig. Fårene de er hjælpeløse, når de bliver hentet af hyrden. De er næsten døde. De kan ikke gøre noget. De skal afhentes. De skal sættes på hyrderyg. De skal bæres tilbage igen. Og det er hyrden, som bærer den fulde byrde for at få fårene hjem. Det er ham, der søger. Det er ham, der finder. Og det er ham, der genopretter. Mønten er livløs, hjælpeløs, død. Gud skal finde og genoprette. Men Jesus han gør det også meget klart, at det her, det sker ikke uden anger. Du kommer ikke til Gud, uden at du faktisk har valgt at omvende dig. Uden at du bekender din synd for ham. For især når de skriftkloge var ikke interesserede i at bekende deres synd for Jesus. De var langt mere interesserede i at ophøje sig selv. Vise, hvor gode de selv var. Alt, hvad vi kan gøre, det er, at vi kan anerkende, at vi er fortabte, at vi er hjælpeløse. Og anerkende vores håbløshed, og så må vi give efter i tro til den store hyrde, som henter os. Hyrden søger, hyrden finder, hyrden løfter, hyrden bærer, hyrden genopretter, og hyrden leder fejringen. Hvad glæder du dig over? Det var mit første spørgsmål til jer. Hvad er sand og virkelig glæde for dig? Sand og virkelig glæde, det er den glæde, som Gud han viser os. Sand og virkelig glæde, det er den glæde, som kommer, når det fortabte, det bliver fundet, og det bliver genoprettet. Lukas 19:10, for menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Forhåbentlig så står vi ikke som farisæerne og de skriftkloge, og kigger på os selv og glæder os over, hvor godt et liv det er, vi egentlig lever. Hvor meget det er, vi har. Hvor kristent et liv vi lever, eller i hvert fald, hvor kristent det ser ud. For eksempel i forhold til den, som er skilt. Hvordan ser vi på den person? Hvordan ser vi på den person, som ikke kan styre sit eget temperament? Hvordan ser vi på den person, som er nær i? Forhåbentlig så er vores største glæde ikke vores egen selvretfærdighed. Men forhåbentlig så er vores største glæde, når et menneske får lov til at møde Jesus. Og forhåbentlig så er den største glæde i vores eget liv, at vi har fået lov til at møde Jesus. Kristendommen, den er ikke glædesløs. Glæden er central. Gud er glæde, og vi skal glæde os sammen med ham. Det skal bare være en sand, og det skal være en virkelig glæde. Og den sande og den virkelige glæde, den skal finde i omvendelsen. Den skal findes i, at vi kommer til ham. Sand og virkelig glæde findes i, at et menneske bliver fundet af Jesus og tager imod ham. Vi skal bede sammen. Far, tak for dagen i dag. Tak for søndagen. Tak for hviledagen. Vi beder dig om, at du vil velsigne den. Jeg beder dig om, at de ord, som vi har hørt her, at de må trænge ind i vores hjerter. Jeg beder dig om, at du må give os et hjerte, som virkelig glædes over, når mennesker møder dig. Far, vil du stoppe al vores selvretfærdighed og selvfedme, så vi forstår, at der er noget, der er vigtigere. Og det er mødet med dig. Det er, når en synder får lov til at møde dig og blive tilgivet. Far, vi beder dig om, at du vil velsigne vores kommende uge, vores arbejdsuge. Vær du nær i den. Giv du os kræfter og styrke. Og vi beder dig om, at vi må få et godt møde resten af tiden i dit eget navn.